Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Παίξε βραχνή μου φυσαρμόνικα για αυτούς που ήρθαν απόψε εδώ πέρα. Ποιος ξέρει τι θα φέρει το πρωί, φίλοι και φίλες καλησπέρα. Φίλοι και φίλες καλησπέρα. Παίξε βραχνή μου φυσαρμόνικα, ποιος ξέρει τώρα πια αν με θυμάται. Παίξε για την αγάπη μου που μάλλον κοιμάται. Που μάλλον κοιμάται. Παίξε βραχνή μου φυσαρμόνικα, παίξε μου την μπαλώμα. Μη φύγετε κι ας είναι αργά, ας πιούμε κάτι ακόμα. Παίξε για αυτούς που ήρθανε η νύχτα κρατά.
Παίξε βραχνή μου φυσαρμόνικα λοιπόν, Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας. Ένα τραγούδι καλωσορίσματος είναι αυτό εδώ. Ένα τραγούδι που είπαμε να ξεκινήσει αυτήν εδώ την εκπομπή. Δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακούτε πάντα Δέσποτες Νότες στα ραδιόφωνά σας. Και αυτή εδώ θα είναι μια εκπομπή διαφορετική από τις άλλες. Θα είναι μια εκπομπή που θα αφορά έναν ολόκληρο δίσκο και θα αφορά ένα ολόκληρο βιβλίο. Σήμερα θα σας μιλήσουμε για ιστορίες που έγιναν τραγούδια, για τραγούδια που έγιναν ιστορία και για ένα βιβλίο που κατέγραψε αυτή την ιστορία και αυτές τις ιστορίες. Η Σταματία Σούλτη φροντίζει τον ήχο και όπως σας έχουμε ήδη πει, καλεσμένος μας σήμερα σε αυτήν εδώ την εκπομπή θα είναι ο Σπύρος Αραβανής, ο οποίος έγραψε ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο που αφορά τα τραγούδια και την ιστορία του δίσκου «Ζεστά ποτά», αυτού του θρυλικού δίσκου, Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας, με αφορμή τη συμπλήρωση 40 ετών από την κυκλοφορία του, από το 1985. Επομένως, αφού θα μιλήσουμε για αυτό το δίσκο και την ιστορία του και για το βιβλίο που την καταγράφει, θα ακούσουμε τα τραγούδια αυτού του δίσκου. Ελπίζω να προλάβουμε να τα ακούσουμε όλα ή τουλάχιστον όσα προλάβουμε από αυτόν. Ωστόσο, Σπύρο Αραβανή, να σε καλωσορίσω εδώ στην παρέα μας. Καλώς ήρθες.
Καλησπέρα, Μιχάλη. Καλησπέρα στους ακροατές και τις ακροάτριες. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, έφτιαξες ένα πραγματικά υπέροχο βιβλίο. Έφτιαξες ένα βιβλίο στο πλαίσιο μιας σειράς που λες για την ιστορία, αφηγήσε την ιστορία και την εποχή που κυκλοφορεί ένας από τους πιο σημαντικούς δίσκους στην ελληνική δισκογραφία, τα Ζεστά Ποτά. Ας πάρουμε τα πράγματα λίγο από την αρχή και ας μας πεις λίγο πώς ξεκινάει να δημιουργείται το βιβλίο, δηλαδή πώς αρχίζει και γίνεται η συζήτηση, πώς έρχεται αυτή η ιδέα, πού εντάσσεται αυτό το βιβλίο.
Ναι, είναι ένα βιβλίο που εμπεριέχεται σε μια σειρά αντίστοιχων βιβλίων από τις εκδόσεις Οξύ. Οπότε στην ουσία υπήρχε το προσχέδιο ότι γράφουμε για κάποιους δίσκους κομβικούς. Βλέποντας τη σειρά αυτή με τους που έχουν παρουσιάσει κατά καιρούς στις εκδόσεις Οξύ διάφορα βιβλία, αυτόματα ήρθε στο μυαλό μου ο δίσκος αυτός στα Ζεστά Ποτά. Και έτσι μέσα από την Φωτεινή Λαμπρίδη, που οφείλω να την ευχαριστήσω και δημοσίως, με έφερε σε επαφή με τις εκδόσεις Οξύ. Η Φωτεινή είχε γράψει το προηγούμενο βιβλίο για το Σοκράτη Μάλαμα, το αντίστοιχο για τις εκδόσεις, και ήρθα λοιπόν σε επαφή. Οπότε ουσιαστικά πρακτικά είναι έτοιμο το πλαίσιο, σημαίνει ότι γράφουμε για έναν δίσκο, αλλά θεωρητικά είναι ότι ήθελα εγώ να εκφραστώ. Ήθελα να εκφραστώ για αυτό το δίσκο, για αυτά τα τραγούδια και το είχα μέσα μου. Οπότε όταν αποφασίσαμε και συμφωνήσαμε να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία να γραφτούν τα κείμενα, το κείμενο και η ιστορία του δίσκου, άρχισε να γίνεται μια ανάκληση μνήμης mm-hmm. και συναισθημάτων από το παρελθόν, που μετά πήραν τη μορφή του έργου αυτού.
Είχες αμέσως με το που είπατε ότι θα γίνει αυτό το βιβλίο, είχες αμέσως στο μυαλό σου τους άξονες, τα πράγματα που θα βρεις, τι θα βρεις, γιατί εδώ να πω ότι είναι ένα βιβλίο έρευνας. Δεν είναι ένα βιβλίο που γράφεις την άποψή σου για τα ζεστά ποτά, ούτε την ιστορία έτσι όπως εσύ τη φαντάστηκες. Είναι ένα βιβλίο στο οποίο υπάρχει πολύ ουσιαστική και σημαντική έρευνα από πίσω. Καταγράφεις μαρτυρίες που έχουν ήδη υποθεί, πράγματα που έχουν ήδη υποθεί για το δίσκο, όμως περιλαμβάνεται μέσα σε αυτό το βιβλίο και πρωτότυπο, καινούριο υλικό από ανθρώπους ζώντες που ήταν πρωταγωνιστές στο δίσκο αυτό και στην εποχή, και βεβαίως να πούμε ότι στο βιβλίο αυτό συμμετέχει και ο ίδιος ο Χάρης και ο Πάνος Κατσιμίχας, γράφοντας τον πρόλογο και φυσικά όντας εκεί για να τους ρωτήσεις αν θέλεις.
Ναι, κοίτα, κάθε προσπάθεια όταν κάνεις μια έρευνα πάνω σε ένα έργο έχει τρεις βασικές προϋποθέσεις, και σε αυτές τις προϋποθέσεις κινήθηκα από την αρχή στο προσχεδίασμα μέχρι το τέλος. Η πρώτη βασική προϋπόθεση είναι να εξετάσεις το πώς έρχεται το υλικό αυτό βιωματικά, βιογραφικά, αλλά όχι όλες τις περιπτώσεις βιογραφίας των ανθρώπων. Δηλαδή, να μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα, συγκεκριμένη περίπτωση με ενδιέφερε να δω, γιατί ήταν ο πρώτος δίσκος στην ουσία του Χάρη και του Πάνου Κατσιμίχα, ήθελα να δω τα βιογραφικά στοιχεία που οδήγησαν σε αυτά τα τραγούδια. Οπότε, ο στόχος μου ήταν να κοιτάξω, να δω τι υπήρχε ουσιαστικά μέχρι εκεί. Μιλάμε το 1985, ήδη έχουν μια ηλικία 33 ετών, οπότε δεν είναι νέοι με την έννοια ότι υπάρχει ένα μεγάλο πίσω background, ένα παρελθόν το οποίο είναι και μουσικό, αλλά και βέβαια από τις εμπειρίες τις οποίες είχαν.
Και πολλές προσπάθειες.
Βεβαίως.
Μέχρι να βγει ο δίσκος. Ναι,
η δεύτερη κατεύθυνση έχει να κάνει με το πλαίσιο της περίοδου που βγαίνει ένας δίσκος. Δεν μπορούμε να μιλάμε, να κάνουμε κριτικές μόνο εκ των υστέρων. Πρέπει να βλέπουμε εκείνη την εποχή τι γίνεται, η όσμωση που δημιουργείται εκείνη την εποχή. Διαφορετικά, τα εργαλεία της έρευνας εκ προημίου είναι λανθασμένα. Αν μιλήσουμε με σημερινές συντεταγμένες, πρέπει να κοιτάξουμε τι έγινε εκείνη την εποχή, τι υπήρχε στην περιραίουσα ατμόσφαιρα εκείνης της εποχής, δεκαετίας του 80. Έτσι, γι' αυτό και στο βιβλίο επικεντρώνομαι σε αυτό το πλαίσιο, στην πρώτη πενταετία, που είναι η κοντινή πενταετία της κυκλοφορίας του δίσκου, να δούμε τι άλλο υπήρχε γύρω από τη μουσική και στην Ελλάδα και στην ελληνική και στην ξένη μουσική, αλλά και γενικότερα στην κοινωνικοπολιτική ατμόσφαιρα, σε συνδυασμό με τα βιογραφικά που είπαμε προηγουμένως που οδήγησαν μέχρι τότε. Και το τρίτο πλαίσιο είναι να μπορεί να κάνεις μια αποτίμηση μετά με τα χρόνια, που εκεί ήδη δεν περίμενε το δικό μου βιβλίο φυσικά ο χρόνος για να εκτιμήσει την αξία του δίσκου, έτσι και αλλιώς έχει περάσει το DNA. Ούτε ο στόχος μου ήταν να απομαγευθεί κάποιος διαβάζοντας το βιβλίο. Mm-hmm. Δηλαδή, αν κάποιος, ας πούμε, χάσει το συνέστημα ακούγοντας τραγούδια επειδή γνωρίζει μια ιστορία από το βιβλίο και μετά τα κοιτάξει αλλιώς, τα ακούσει αλλιώς, για μένα είναι ήττα. Για μένα είναι νίκη αυτό που άκουσα και μου έχουν πει οι φίλοι που έχουν διαβάσει το βιβλίο, ότι ουσιαστικά δεν χάσαν κάτι από το συνέστημά τους όταν ακούνε τις ιστορίες. Mm-hmm. Και εκεί είναι πολύ σημαντικό για να γίνονται τέτοια βιβλία, κατά τη γνώμη μου.
Για ένα κομμάτι ψωμί δεν φτάνει μόνο η δουλειά. Για ένα κομμάτι ψωμί πρέπει να δώσεις πολλά. Δεν φτάνει μόνο το μυαλό σου, δεν φτάνει μόνο το κορμί σου. Το πιο σπουδαίο είναι η ψυχή σου δικέ μου. Έχει τους νόμους της αυτή ιστορία. Δεν φτάνει μόνο η δουλειά. We'll be right back. δεν φτάνει μόνο η δουλειά. Για ένα κομμάτι ψωμί θα πιεις φαρμάκια πολλά. Στόμα δικέ μου έχει τους νόμους της αυτή ιστορία. Δεν φτάνει μόνο η δουλειά.
Για ένα κομμάτι ψωμί λοιπόν, Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας, ζεστά ποτά, και ακούμε τραγούδια από αυτό το άλμπουμ και θα ακούμε μέχρι τις 6 εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα, όπου μπορείτε να μας ακούτε και από το rteko.gr και από την ψηφιακή σας τηλεόραση και μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber και να μας λέτε αν θέλετε πώς θυμάστε εσείς αυτά τα τραγούδια, τη δική σας σύνδεση με αυτά τα τραγούδια, τα δικά σας αγαπημένα, που, αν θυμάστε όταν είχε κυκλοφορήσει ας πούμε ο δίσκος εκείνη την εποχή, εδώ στο Viber του δεύτερου προγράμματος. Και τα λέω όλα αυτά γιατί είμαστε εδώ με τον άνθρωπο που έγραψε την βιογραφία αυτού του δίσκου από τις εκδόσεις Οξύ. Κυκλοφορεί το δίσκο, το βιβλίο με την ιστορία του δίσκου «Ζεστά ποτά». Ο Σπύρος Αραβανής είναι μαζί μας με τον πρόλογο του Χάρη και του Πάνου Κατσιμίχα. Αρκετές ευλογίες, ας το πω έτσι, των διών τους για το βιβλίο αυτό. Και είχαμε μείνει, Σπύρο, λίγο είχαμε πει κάπως έτσι το πλαίσιο για την έρευνα, πώς έκανες την έρευνα, και θέλω να μου πεις από την έρευνα που έκανες και από αυτά που έψαξες και κατέγραψες σε αυτό το βιβλίο, ποια είναι η φωτογραφία της Ελλάδας, ποια είναι η φωτογραφία της μουσικής, ποια είναι η φωτογραφία των πραγμάτων εκείνη τη στιγμή που κυκλοφορεί αυτός ο πολύ σημαντικός δίσκος. Είμαστε στο 1985 και βγαίνουν τα ζεστά ποτά.
Ακριβώς. Κοίταξε, υπάρχει ένας επίσης οριακός δίσκος, είναι η εκδίκηση Γυφτιάς, η οποία βγαίνει το 1978. Mm-hmm. Αυτό σηματοδοτεί την έκρηξη του λαϊκού τραγουδιού και του νεολαϊκού τραγουδιού, του μεταρεμπέτικου. Και εκεί υπάρχει μεγάλη άνθηση. Ένα είναι αυτό. Mm-hmm. Αλλά ταυτόχρονα υπάρχει μια άνθηση και στην εγχώρια σκηνή όσον αφορά το New Wave, την disco, το rock, τη μεταπunk σκηνή, και υπάρχει και αυτό που λέμε έντεχνο τραγούδι. Λοιπόν, αυτό που γίνεται το 1985 με τους Κατσιμίχα είναι ότι μετατοπίζουν και συμπυκνώνουν παράλληλα τον άξονα του τραγουδιού σε ένα αστικό τραγούδι και ένα κοινωνικό τραγούδι και ένα τραγούδι αφηγηματικό. Mm-hmm. Με τον καλύτερο τρόπο. Υπήρχαν οι Φατμέ λίγο πιο πριν, υπήρχαν οι Τερμίτες. Παράλληλα και ταυτόχρονα με αυτούς υπήρχαν τραγουδοποιοί όπως της εποχής εκείνης. Όμως ξεκινάει στην ουσία αυτό που λέμε τραγουδοποιία, η σύγχρονη μορφή της τραγουδοποιίας μετά το Σαββόπουλο, και εδώ έρχονται οι αδελφοί Κατσιμίχα με τον δίσκο αυτό. Με αφηγηματικές ιστορίες, οι οποίες έχουν να κάνουν με τα οράματα του μικροκόσμου, που ταυτόχρονα όμως είναι για ένας καθρέφτης του μεγάλου κόσμου. Mm-hmm. Τους ενδιαφέρει να μιλήσουν για τους ανθρώπους, να μιλήσουν για τις ιστορίες. Και αυτό φαίνεται μέσα από αυτές τις ιστορίες, οι οποίες είναι χαριτωμένες, το λέω εντός εισαγωγικών και εκτός εισαγωγικών, με την έννοια ότι είναι τα γνωστά τραγούδια, η Ρίτα, το Ριτάκι και το Μια Βραδιά στο Λούκι, που είναι όμορφες ιστορίες. Mm-hmm. Και είναι και ιστορίες οι οποίες έχουν τόσο μεγάλο σκληρό υπόβαθρο, που μιλάμε πλέον για κοινωνικό τραγούδι. Έρχεται λοιπόν αυτού του είδους ο συνδυασμός φωνής. Γιατί δεν ήταν μόνο ο λόγος, ήταν οι φωνές τους, ήταν έτοιμες φωνές. Ήταν οι φωνές δύο ανθρώπων που είχαν δοκιμαστεί στα μπαρ, στις pub, στο Βερολίνο και βεβαίως στις σκηνές που έπαιζαν. Έχουν λοιπόν δύο φωνές οι οποίες είναι και εκφύσεως και εκμπειρίας πάρα πολύ σημαντικές, πολύ ιδιαίτερες φωνές. Mm-hmm. Έχουμε τον λόγο το πρωτεύον αυτό συστατικό με νέα θεματολογία, με θεματολογία που ανοίγει το φακό στον άνθρωπο και όχι στην ανθρωπότητα μόνο, όχι τα μεγάλα οράματα που είχαμε
τις προηγούμενες γενιάς.
Έχουμε τον άνθρωπο που κοιτάζει τον άνθρωπο στα μάτια και ταυτόχρονα κλείνει το μάτι και στην ανθρωπότητα, γενικότερα μιλάω. Οπότε έχουμε τη μουσική, έχουμε το κράμα αυτό της δυτικής μουσικής, του ροκ, του λαϊκού τραγουδιού και έρχεται όλο αυτό και γίνεται ένα υλικό το οποίο πραγματικά έρχεται και σκάει εκείνη την εποχή και αλλάζει τα δεδομένα.
Θεωρείς ότι ένας από τους λόγους, ας πούμε, που τα τραγούδια αυτά πέρασαν πάρα πολύ γρήγορα σε ένα πολύ ευρύ κοινό που άκουγε διαφορετικά είδη μουσική σε εκείνη την εποχή, είναι το γεγονός ότι, γιατί εγώ αυτό καταλαβαίνω διαβάζοντας και το βιβλίο, ότι ουσιαστικά φτιάχνουν τραγούδια παίρνοντας σκηνές και παίρνοντας την αφήγηση της δικής τους ζωής, των δικών τους βιωμάτων, των δικών τους ζορισμάτων, των φλερτ που έκαναν, της ζωής που ζούσαν κτλ. Δηλαδή ουσιαστικά μεταβολίζουν με έναν τρόπο την προσωπική τους ζωή.
Ναι.
Με κάποιο...
ναι.
Οπότε θεωρείς ότι αυτό έπαιξε ρόλο στο,
ναι,
στο να πιάσει το ακροατήριο,
ναι,
που λέμε.
Έφεραν μια οικειότητα στους ακροατές, χωρίς όμως αυτό να γίνει ένας φθηνός συναισθηματισμός. Ένα φθηνό, εύκολο, χαριτωμένο με την άλλη έννοια πλέον του τραγουδιού. Είναι τραγούδια τα οποία στην ουσία ανταποκρίνονται σε αυτό που οι άνθρωποι μέσα από τους Κατσιμιχαίους τότε ήθελαν να εκφραστούν, δεν είχαν τον τρόπο και ήρθαν οι Κατσιμίχα και τους φώτισαν πράγματα που θα ήθελαν και οι ίδιοι να πούν.
Παλεύει το ποτάμι στη θάλασσα να βγει. Κι ο ποιητής γυρεύει τη μούσα του να βρει. Το κύμα ψάχνει να βρει την άκρη του γυαλού. Κι εγώ γυρεύω σένα, ναι, εσένα, ναι, που με στήσες ξανά στο ραντεβού. Έψαχνα να βρω το μπέλα μου και τελικά το βρήκα και πήγα και αγάπησα ένα μωρό τη Ρίτα. Ρίτα 18 χρονό και εγώ 45. Ρίτα εσύ είσαι στην αρχή κι εγώ στο παραπέντε. Ρίτα, Ριτάκι, κανένα δε φοβάσαι. Ρίτα, Ριτάκι, τίποτα δε θυμάσαι. Ρίτα, Ριτάκι, απόψε που κοιμάσαι.
Ρίτα Ριτάκη, λοιπόν, και λέει ο Χάρης Κατσιμίχας, αφηγείται στο Σπύρο Αραβανή. Διαβάζω από το βιβλίο με την ιστορία του δίσκου. Το Ρίτα Ριτάκη είναι μια κωμικοτραγική ιστορία. Η αποθέωση της αβάσταχτης ελαφρότητας του είναι. Η διαρκής και διαρκώς περιραίωση ατμόσφαιρα της γελιότητας του τραγουδιού σαν θέμα απαιτούσε μια αντιστρόφως ανάλογη, σοβαροφανή, δίθεν ποιητική, φανφάρα για να ξεκινήσει το τραγούδι. Παλεύει το ποτάμι κλπ. Κλπ. Στο τέλος, ο ήρωας του τραγουδιού εκφράζει την ανεκπλήρωτη αγάπη του μέσω Ιταλίας. Και αναφέρει και πάλι ο Χάρης Κατσιμίχας σχετικά, στο Σπύρο Αραβανή, το φινάλε καταλήγει μοιραία στα χρόνια του 60, που ο ήρωας του σεναρίου ήταν έφηβος και άκουγε με πάθος και συγκίνηση το αθάνατο μπελκάντο της Ιταλικής σχολής. Το τιβόλιο ήταν αναπόφευκτο. Αυτά και πολλά άλλα θα βρείτε μέσα στο βιβλίο «Ζεστά ποτά» του Σπύρου Αραβανή, από τις εκδόσεις «Οξύ» κυκλοφορεί. Σπύρο, όταν ξεκίνησες να μαζεύεις αυτές τις μαρτυρίες και των ίδιων, αλλά και άλλων προσώπων, άρχιζε να μεγαλώνει η εικόνα του δίσκου, άρχισε να γίνεται συγκεκριμένη, άρχιζες να κατανοείς τα πράγματα, συναντούσες πράγματα που περίμενες να βρεις μπροστά σου σε αυτή την ιστορία. Είχες εκπλήξεις.
Ωραία ερώτηση είναι αυτή. Δεν την είχα σκεφτεί πώς μπορεί να ταυτόχρονα να σκεφτόμουν τι περίμενα και τι δεν περίμενα. Αυτό που είπα και προηγουμένως, ήταν και είναι τόσο πολύ στο DNA. Mm-hmm. Το DNA και το δικό μου και πάρα πολλών ανθρώπων της ηλικίας μου, της γενιάς μου και μεγαλύτερων, αλλά και συνεχίζει μέχρι σήμερα. Οπότε στην ουσία το είχα σαν έναν τρόπο να συνομιλήσω περισσότερο με τα τραγούδια, με τους ανθρώπους, για κάτι που για μια κοινή μας αγάπη. Αυτό δεν σημαίνει ότι το συναίσθημα έπαιξε τον πρώτο ρόλο. Η έρευνα ήταν έρευνα. Η έρευνα που έπρεπε να γίνει, η αποδελτίωση των δημοσιογραφικών δημοσιευμάτων από το 1985 μέχρι σήμερα, τα νέα κείμενα, οι μαρτυρίες, όλο αυτό το ερευνητικό υλικό ήταν έρευνα. Δεν μπορείς όμως όταν μιλάς για ελληνικό τραγούδι και τραγούδι γενικά, δεν μπορείς όταν μιλάς για αυτά τα τραγούδια που είναι στα ζεστά ποτά, για τους Κατσιμιχαίους ως οντότητες, όπως τους γνώρισα, όπως τους γνωρίσαμε, άλλος περισσότερο, άλλος λιγότερο, και να μην υπάρχει μέσα το συναίσθημα. Οπότε αυτό που ουσιαστικά χάρηκα ήταν ότι άρχισα να... Είχαμε φτιάξει τόσο πολύ τις ιστορίες ο καθένας μέσα μου, να σου το πω μάλλον διαφορετικά, τώρα που το σκέφτομαι, γιατί ήταν, μου άρεσε αυτή η ερώτηση που έκανες. Όπου ακόμα και αν η ιστορία που οι ίδιοι παρουσιάζουν τα τραγούδια είναι διαφορετική από αυτή που έχουμε στο μυαλό μας, νομίζω ότι πάρα πολλοί ακροατές θα κρατήσουν τη δική τους εκδοχή. Δηλαδή, όχι των Κατσιμιχαίων, τη δική τους εκδοχή. Είναι τόσο ταυτισμένοι που ακόμα και μέσα λέει και ο Πάνος και ο Χάρης λένε πράγματα για τα τραγούδια. Είναι τόσο ταυτισμένοι που το πρώτο που θα κάνουν θα είναι να κοιτάξουν, να συνδυάσουν ή να ξαναθυμηθούν τις δικές τους ιστορίες. Έχουν αποκτήσει τη δική τους ιστορία οι ήρωες των τραγουδιών.
Είναι όπως αυτό που πολύ συχνά λένε και οι ποιητές, το ξέρεις, μιας και είσαι και εσύ ποιητής, που λένε: εγώ γράφω το ποίημα, το αφήνω και από εκεί και πέρα ο καθένας ας έχει τη δική του ερμηνεία για αυτό.
Να μου χαμογελάνε
ίσως δεν ήμουνα κι εγώ.
Οι προσωπικές απτασίες, ο Χάρης και ο Πάνος Κατσιμίχας. Ακούμε τραγούδια από τα ζεστά ποτά του Χάρη και του Πάνου Κατσιμίχα και λέμε για το βιβλίο του Σπύρου Αραβανή από τις εκδόσεις Οξύ που κυκλοφορεί και λέμε και κάποιες ιστορίες πίσω από αυτά τα τραγούδια. Λίγο νωρίτερα σας είπα για το Ρίτα Ριτάκι, σας διάβασα μάλλον την αφήγηση του Χάρη Κατσιμίχα και δεν ξέρω, Σπύρο, αν θυμάσαι κάτι από την ιστορία αυτού του τραγουδιού μέχρι να πάμε σε τίτλους, έτσι έχουμε περίπου δύο λεπτά.
Λέει ο Πάνος Κατσιμίχας στην αφήγησή μας ότι θυμάται αυτό το τραγούδι πολύ καλά σαν ήταν εχθές όταν έγραψε αυτό το πρώτο κουπλέ του τραγουδιού που ξεκινάει. Ήταν Οκτώβρης του 1982, γυρνούσε από πρόβα, είναι ένα αστικό τραγούδι, είναι στα Εξάρχεια, κατεβαίνει την κατηφόρα εκεί στην Ακαδημίας, βρέχει. Η άσφαλτος έχει αυτή τη βρωμήλα από τα λάδια των αυτοκινήτων και ξαφνικά μέσα σε όλη αυτή την εφιαλτική κατάσταση που ζει, χωρίς κάποιος να τον προειδοποιήσει, έρχεται στο μυαλό του αυτό το πράγμα, έρχεται το πρώτο κουπλέ. Ζούμε τις μικρές μας ιστορίες και στη συνέχεια πάει στο σπίτι, γράφει τα υπόλοιπα κουπλέ, παίρνει την κιθάρα, φτιάχνει τη μελωδία. Είναι ένα τραγούδι που γεννιέται στο δρόμο, ένα αστικό τραγούδι που είπαμε.
Θεωρείς ότι γράφουν αυτό που λέμε αστικό τραγούδι, ο Χάρης με τον Πάνο Κατσιμίχα, και ας αφήσουμε το τραγούδι έτσι να ακούγεται από κάτω.
Αν γράφουν, αστικές
ιστορίες, δηλαδή είναι αυτό που λέμε αστικό τραγούδι, κάνουν αστικό τραγούδι οι δυο τους από τα ζεστά ποτά και έπειτα.
Από τα ζεστά ποτά παραμένουν πάντα στο αστικό τραγούδι, σε αυτό το οποίο λέμε ο κοινωνικοπολιτικό. Κοινωνικό τραγούδι, δηλαδή την παθογένεια της κοινωνίας και όχι της πολιτικής με την έννοια του πολιτικού της ευρείας έννοιας, αλλά με την παθογένεια της κοινωνίας. Δηλαδή όλα αυτά τα φαινόμενα που υπάρχουν στην κοινωνία και τις ιστορίες και τις θετικές και της αγάπης αλλά των χωρισμών και ταυτόχρονα ό,τι έχει να κάνει με θέματα ανεργίας, με θέματα τα ζητήματα που αφορούν την κοινωνία βεβαίως.
Ωραία. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων από το Earth News Radio στο Κεμισή και επιστρέφουμε εδώ με την ιστορία και τις ιστορίες του δίσκου Ζεστά Ποτά και του βιβλίου.
Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
Προχθές εκεί που ταπεινά με κάποιον κόλλητό μου, κοιτώ και βλέπω πίσω μου δυο μάτια, δυο ματάκια. Γυρίζω στο δικό μου ο τύπος μου Νικόλα και μένα μ' απαντάει και εκεί άρχισαν όλα. Συγκεντρώθηκα για να τη μαγνητήσω. Αυτά είναι κολπαζόρικα που κάνουν στην Ινδία. Αλήθεια σας το λέω, αποτύχα τελείως. Δεν μου δίνε καμία, μα καμία σημασία. Όπως καταλαβαίνετε δεν με έπαιρνε καθόλου, αλλά εξακολούθησα ερήμη να κοιτάω. Ο φίλος μου εγκρίνιαζε, ρε Χάρη σου μιλάω, για πες μου σε κοιτάει, καθόλου τα πατάω. Σε μια στιγμή το βλέμμα της πλανήθηκε στο χώρο κι απάνω μου σταμάτησε σαν κάτι να ζητούσε. Ταράχτηκα και σκέφτηκα, Θεέ μου εμένα ναι κοιτάει, όμως εκείνη κοίταγε να βρει το σερβιτόρο. τσιγάρο στα σπίτια της να μπαίνω και εκείνη ας μη με θέλει. Βοήθεια χριστιανή κοντεύω να φλιπάρω, ζηλεύω ποιον της μιλά και όποιον την κοιτάει, μα πιο πολύ ζηλεύω εκείνον που αγαπάει, σαν τρέμει το κορμάκι της και σαν λίγο θυμάει.
Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας, ζεστά ποτά πάντα, προσωπικές οπτασίες, μια βραδιά στο Λούκι, οι προσωπικές οπτασίες, και ακούμε τα τραγούδια του δίσκου, γιατί μιλάμε για αυτό το δίσκο με αφορμή το βιβλίο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Οξύ. Το έχει γράψει ο Σπύρος Αραβανής, ένα βιβλίο έρευνας που καταγράφει την εποχή και τον δίσκο και την ιστορία του δίσκου, και είναι το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είμαι ο Μιχάλης Γελασάκης, ο Σπύρος Αραβανής είναι στο άλλο μικρόφωνο, ο Χάρης Κουτουλογέννης φροντίζει τον ήχο και τον ευχαριστώ, όπως ευχαριστώ και όλους εσάς για τα μηνύματα που έχετε στείλει εδώ. Ρωτάτε πού μπορείτε να βρείτε το βιβλίο. Εκεί μπορούμε να βρούμε τα βιβλία, στα βιβλιοπωλεία έχει κυκλοφορήσει. Και υπάρχουν πολλές ιστορίες που μαθαίνει κανείς πίσω από τα τραγούδια, μαρτυρίες. Μέσα σε όλα μαθαίνει κανείς και για το εξώφυλλο αυτού του δίσκου, και θέλω λίγο, Σπύρο, να μου πεις την ιστορία αυτού του εξωφύλου, που και αυτό έκανε μεγάλη αίσθηση και έχουν γραφτεί και ακουστεί πολλά.
Είναι,
πώς προκύπτει αυτό?
Συνυφασμένο με τα τραγούδια, δηλαδή δεν είναι, πραγματικά έχει τη δική
του ιστορία.
Είναι
σήμα κατά τεθένα.
Ναι. Το εξώφυλλο έχει τη δική του ιστορία από μόνη του, μια αυτόνομη ιστορία, και μάλιστα οι ίδιοι ίσως προνοητικά γράψανε γι' αυτό, είχαν γράψει στο σημείωμα που υπήρχε στο δίσκο γιατί είχαν επιλέξει αυτό το βενζινάδικο που έχει το μηχάνημα με τα αναψυκτικά και τους καφέδες ζεστά ποτά. Από την αρχή το λένε, δηλαδή το λένε από όταν βγαίνει ο δίσκος. Όμως μ' αρέσει όπου ουσιαστικά αυτό το αγαπάνε και το συνδέουν, συνεχίζουν να το συνδέουν με τέτοια τραγούδια, συνεχίζουν να όπως τουλάχιστον έτσι μέσα από την επικοινωνία κατάλαβα, ότι δεν ήταν τίποτα τυχαίο. Τίποτα τυχαίο, ούτε και το εξώφυλλο. Το γεγονός δηλαδή ότι πήγανε εκεί χαράματα, πήγανε ένα βράδυ που είχαν πάρα πολύ κρύο, μετά από πολύ ξενύχτη, και είπανε ότι θα βγάλουμε εδώ φωτογραφία, γίνανε έναν τρόπο ο οποίος ήταν πάρα πολύ συναισθηματικός.
Το εκεί να πούμε, συγγνώμη που σε διακόπτω, ότι είναι ένα βενζινάδικο στην γειτονιά τους κοντά.
Ακριβώς.
Το οποίο είναι σαν διανυκτερεύον φαρμακείο, εντός εισαγωγικών θα βάλω εδώ, για αυτούς, και κάθονται δίπλα σε ένα μηχάνημα που σερβίρει ζεστά ποτά.
Είναι το στέκι τους. Είναι εκεί που καταλήγουν πάντα, όπως λένε οι ίδιοι, με τα μεσονύκτιες βόλτες και συζητήσεις τους για πολλά χρόνια. Και συνεχίζουν να πηγαίνουν εκεί και θέλουν να αποδώσουν τιμή σε αυτό το χώρο. Αλλά υπάρχει και το συμβολικό. Δηλαδή, τα ζεστά ποτά, αν το δει κανείς τώρα τελείως φιλολογικά, σημειολογικά, έχει μια σημειολογία. Έτσι, είναι ποτά τα οποία σερβίρονται με έναν τρόπο ο οποίος είναι καινούριος και είναι ένας τρόπος φιλόξενος και ταυτόχρονα φέρνει κάτι. Φέρνει κάτι, είναι μια δροσιά, ακόμα και αν είναι ζεστά. Φέρνει μια, ουσιαστικά αυτή την επίγευση.
Μια φρεσκάδα.
Μια φρεσκάδα, ακριβώς.
Οι ζεστά ποτά που ποτέ δεν πάγωσαν παρόλα αυτά. Όπως
και υπάρχει
λέμε.
Και η μαρτυρία του ίδιου του φωτογράφου. Έψαξα, βρήκα τον άνθρωπο ο οποίος μετά από 40 χρόνια μίλησε για αυτό. Το εξώφυλλο θυμόταν πράγματα, υπάρχουν μέσα στο βιβλίο, σχετικά με το πόσο ο ίδιος θυμάται και με πολύ νοσταλγία, γιατί το θεωρεί ίσως από τα καλύτερα εξώφυλλα, γιατί ασχολήθηκε και με άλλα εξώφυλλα. Αυτό το πρωτόλιο, έτσι, ένα φακό που από αυτοκίνητο ουσιαστικά φωτίζεται πάνω.
Με φώτα αυτοκίνητου.
Όμως και ο ίδιος το θεωρεί από τα καλύτερα του έργα, ως φωτογραφικά.
Το κομμάτι που ακούσαμε ήταν από τα τραγούδια που ακούστηκαν στους αγώνες τραγουδιού της Κέρκυρας, που διοργάνωνε ο Μάνος Χατζηδάκης, πριν την κυκλοφορία του δίσκου. Από την έρευνά σου προκύπτει ότι τα περισσότερα τραγούδια είχαν γραφτεί αρκετά χρόνια νωρίτερα. Τα είχαν δηλαδή και προσπαθούσαν να τα κυκλοφορήσουν πολλά χρόνια πριν, όταν ήταν ακόμα πιο νέοι.
Θα σου απαντήσω όπως ακριβώς απαντάει ο Χάρης στο βιβλίο, ο Χάρης Κατσιμίχας. Υπήρχαν ψήγματα διάσπαρτα σε πολλές διαφορετικές κασέτες. Ένα κουπλέ εδώ, μισό ρεφρέν εκεί, ένα στίχος, μια ιδέα καταγεγραμμένη ως θέμα. Τα ζεστά ποτά και σχεδόν το μισό, όταν σου λέω «Πορτοκάλι να βγαίνεις», που είναι ο δίσκος που βγήκε μετά, υπήρχαν ήδη με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο διάσπαρτα σε 50 κασέτες. Ήταν η τράπεζα πληροφοριών μας. Από την πρώτη μορφή του δίσκου, πριν δηλαδή κυκλοφορήσει, έλειπαν μόνο τα κορίτσια της Συγγνώμης και το Υπόγειο. Υπήρχαν όμως στη θέση τους το ερωτικό κάλεσμα, το νύχτο σε νύχτα, το παράθυρο στο φως και το μισό σήματα Μόρς, τα οποία δεν χωράγανε να μπουν στο δίσκο. Αλλά το γιατί δεν μπήκανε αυτά και μπήκαν κάποια άλλα, δεν θυμάμαι. Μάλλον έτσι έπρεπε να είναι τα ζεστά ποτά. Άλλωστε πιστεύαμε πως αυτός ήταν ο πρώτος και τελευταίος δίσκος μας.
Άρα ότι δεν θα βγει τίποτα άλλο. Πάμε για ένα κομμάτι ακόμα και θέλω να επιστρέψουμε, αφού ακούσουμε το υπόγειο, να επιστρέψουμε να μου πεις για τις μαρτυρίες όλες αυτές και των ίδιων βέβαια, αλλά και τους ανθρώπους, με ποιο κριτήριο και γιατί επέλεξες να μιλήσουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που μιλάνε στο βιβλίο σου.
Τους ήλιους δεν μέτρησες που σε ζητήσαν τόσα χρόνια. Πού σε γυναίκα με τα γαλάζια τσινόρα. Σε κρύψε στο φουστάνι της η μαραμένη κοπέλα. Πέντε χειμώνες έθαψαν σε χιόνι λάσπερο. Μεγάλη νυχτερίδα τρέφε τα πινιώτη σου, γι' αυτό νωρίς βραδιάζει πριν χορτάσεις. Το μεσημέρι καίει στα ψηλά τα δώματα, το κύμα του ξανθό πλούζει τους δρόμους. Κάθε γιο βασίλεμα, τα χέρια σου μυρίζουν απ' τα μαλλιά τους. Χτυπάει η καμπάνα που δεν πιστεύεις πια. Σε ξένη αυλή συνομιλείς με το φεγγάρι. Άλλος μπορούσε να νοιαστεί. Φουρτούνιασε τη γειτονιά, το φίλτι σε μια μάξη του. Έχεις ένα χαμόγελο από μαργαριτάρια. Ψαράδες ή κελί στο τέρια σαν να το φοράς. Ψάξε και βρες το πριν σε κλείσει η νύχτα. Σε ένα υπόγειο βαθύτερο.
Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας εδώ βεβαίως, ακούμε τραγούδια από τα ζεστά ποτά, δεν ξέρω πόσα θα προλάβουμε να ακούσουμε ακόμα από τον Χάρη και τον Πάνο Κατσιμίχα, αυτόν τον ιστορικό δίσκο, γιατί μιλάμε για αυτό το δίσκο, γιατί μιλάμε για το βιβλίο που καταγράφει την ιστορία αυτού του δίσκου και νομίζω ότι εδώ από το πρώτο τους κιόλας άλμπουμ μας δείχνουν και τη σχέση με την ποιήση. Ρίτα Μπούμη Παπά εδώ στα λόγια. Έχει έρθει ένα πολύ ωραίο μήνυμα από τη Λένα που λέει: θυμάμαι, είμαι 4-5 χρονών, παρατηρώ το εξώφυλλο του δίσκου ζεστά ποτά και τότε μάθαινα να συλλαβίζω και διάβαζα ζεστά ποτά. Και τον πατέρα της βέβαια να τραγουδάει το Ρίτα Ριτάκι. Φαντάζομαι και πολλοί άλλοι από εσάς που μας ακούτε και να μας στείλετε στο Viber τις μνήμες σας. Έχετε μνήμες από την κυκλοφορία του δίσκου που γίνεται... Γίνονται αρκετά τραγούδια τότε αμέσως επιτυχία και θυμάστε είτε τους γονείς σας, είτε σε κασέτες στο αυτοκίνητο τα τραγούδια αυτά, είτε στο σπίτι, είτε στα πάρτι το Ρίτα Ριτάκι κτλ. Είμαστε εδώ με τον Σπύρο Αραβανή και έλεγα που έχει γράψει το βιβλίο για την ιστορία αυτού του δίσκου από τις εκδόσεις Οξύ και έλεγα Σπύρο να σε ρωτήσω, ήθελα να σε ρωτήσω για όλες αυτές τις μαρτυρίες. Υπάρχουν δύο κατηγορίες μαρτυριών, να το πω μέσα, έτσι, μέσα στο βιβλίο. Αυτές που υπήρχαν και τις καταγράφεις στην έρευνά σου, τις αποδελτιώνεις και αυτές που δημιουργήθηκαν επί τούτου για αυτό το βιβλίο, μεταξύ των οποίων και του Χάρη και του Πάνου Κατσιμίχα και άλλων συντελεστών. Πες μου λίγο
ναι,
για αυτό.
Υπάρχουν δευτερογενείς μαρτυρίες οι οποίες έχουν να κάνουν με την αποδελτίωση, όπως είπα προηγουμένως, από κάποια δημοσιεύματα, από περιοδικά, από εφημερίδες όλα αυτά τα χρόνια. Υπάρχουν μαρτυρίες από ένα αφιερωματικό τεύχος που είχαμε συνεπιμεληθεί με τον Θανάση Συλληβό στο Μετρονόμο, που ήταν αφιερωμένο στον Πάνο και τον Χάρη Κατσιμίχα το 2012. Υπάρχουν όμως και οι πρωτογενείς αφηγήσεις. Με προεξάρχουσα βέβαια την αφήγηση που έκαναν σε μένα ο Χάρης και ο Πάνος Κατσιμίχας. Για ακόμα μια φορά τους ευχαριστώ, γιατί θέλησαν να μοιραστούν τις μνήμες, τις σκέψεις, τα συναισθήματά τους. Γιατί ήταν εκεί όταν υπήρχε απορία, όταν υπήρχε προβληματισμός. Δεν είναι εύκολο να πάρεις ένα παιδί στα χέρια σου, ένα παιδί το οποίο είναι αλλονού και να πρέπει να το φροντίσεις με έναν τρόπο ώστε να μην επαναληφθούν λάθη του παρελθόντος όσον αφορά τα δημοσιεύματα ή ορισμένα πράγματα που μέσα στο βάθος χρόνου χάνονται ή αλλοιώνονται. Υπάρχουν όμως και μαρτυρίες από τους δύο συντελεστές, τρεις συντελεστές για την ακρίβεια του δίσκου, τον ηχολήπτη του δίσκου, τον Κώστα Καλημέρη, ο οποίος ήταν νέος τότε και μαζί με τον Άγγι Γκολφίδη ήταν αυτοί που είχαν αναλάβει τον ήχο. Υπήρχε ο φωτογράφος που σας είπα, ο Χένρι Πολ Κουλόν, που είναι στην Αίγινα εδώ για πολλά χρόνια πολιτογραφημένος Έλληνας, και η Ντόρα Ρίζου, αυτή η πολύ σπουδαία καλλιτεχνική διευθύντρια, η οποία μου μίλησε για τον δίσκο. Επίσης υπάρχουν μαρτυρίες από τον παιδικό φίλο του Πάνου και του Χάρη Κατσιμίχα, τον Μπαρχαμιώτη Χρήστο Πιπίνη. Θέλησα δηλαδή να πάρω και στοιχεία από ανθρώπους που δεν ήταν ακριβώς του χώρου της μουσικής, αλλά να δούμε το βιωματικό. Είναι αυτό που είπα στην αρχή, να δω. Και έχει πολύ ωραίες μαρτυρίες για το πώς θυμάται το Κάζιο Πιανάκι, από πού προήλθε. Έχει δηλαδή, ουσιαστικά έχουμε μεγαλώσει μαζί και θέλω να δω μια άδολη ματιά, μια ματιά ανθρώπου που ουσιαστικά τους ξέρει από παλιά, όπως και το έχει βιώσει και ο Μπραχαμιώτης επίσης, εκπαιδευτικός Γιάννης Χολέβας, ο οποίος έζησε ως νέος τότε στον Μπραχάμι και μου μετέφερε αυτές τις εντυπώσεις που είχαν για τους νέους της περιοχής. Μέχρι σήμερα δηλαδή που συζητάμε μου λέει ακριβώς τι μεγάλο για αυτά τα παιδιά του Μπραχαμιού, πόσο οι ίδιοι αυτοί οι νέοι τους αισθάνθηκαν ότι τους εκπροσωπούν, ότι τους αντιπροσωπεύουν, ότι τους πάνε ένα βήμα παραπέρα. Υπάρχει μια έτσι πολύ όμορφη κατάθεση του ποιητή και μεταφραστή Στέργιου Ντέρτσα. Ήθελα να δω εκείνη τη στιγμή ένας, παράλληλα με μένα, ένας άλλος σε μια άλλη πόλη της Ελλάδας, το 1985.
Πώς βίωνε αυτή την κυκλοφορία.
Ακριβώς.
Εδώ έχουν έρθει και αρκετά μηνύματα να σου πω. Πολλοί μας λένε ότι άκουγαν τα ζεστά ποτά στο στρατό. Όντας φαντάρι.
Γιατί για εμάς τώρα πια με λόγω του διαδικτύου υπάρχει αυτή η ευκολία πρόσβασης του υλικού.
Πώς
δεν ήταν τότε όμως σε μια άλλη πόλη. Υπάρχει ο δημοσιογράφος ο Γιώργος Κίτζας, ο οποίος παρέχει το δικό του κείμενο σε σχέση με το πώς και ο ίδιος έχει εκλάβει το έργο, το δίσκο. Και ήθελα επίσης δύο τραγουδοποιούς μιας γενιάς μεταγενέστερης από τον Χάρη και τον Πάνο. Είναι ο τραγουδοποιός ο Κώστας Λιβαδάς και ένας ακόμα πιο νέος, ο Γιάννης Ομπιλήρης, ο Τζόνι Μπί από τα Μεθυσμένα Αξιωτικά, οι οποίοι θέλησαν να δουν μέσα από αυτόν τον τρόπο με τον οποίο προσέγγιζαν οι ίδιοι βιωματικά μένα, αλλά και ως απόγονος, επίγονοι αυτού του σπουδαίου αυτού του δήμου της μουσικής. Μια και αναφέρομαι σε ονόματα, πραγματικά θα ήταν διαφορετικά το βιβλίο, θα ήταν διαφορετικό αν δεν υπήρχε η Μάγδα Τσίπρα, ξέρει η ίδια γιατί, αυτή η καθοριστική συμβολή που είχε. Και ευχαριστώ πολύ τον Μάκη Μιλάτου που είναι επιμελητής της σειράς, αλλά και ο Δημήτρης Αλεξάκης, ο οποίος είναι ο επιμελητής του βιβλίου φιλολογικά.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά τα μηνύματα που στέλνετε εδώ. Έρχονται βροχή τα μηνύματα. Έχετε πάρα πολλές αναμνήσεις από τα τραγούδια αυτού του δίσκου και από την εποχή της κυκλοφορίας του, αλλά και μεταγενέστερα. Και θέλω να ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από τα εμβληματικά κομμάτια του δίσκου που μπήκε και μεγάλωσε διάρκεια από την επιμονή του παραγωγού του δίσκου, που υπάρχει και το όνομά του στο εξώφυλλο βέβαια, του Μανώλη Ρασούλη, ο οποίος όταν υπήρχαν φωνές να μην είναι τόσο μεγάλο το τραγούδι, ότι ήταν πολύ μεγάλο, πέρναγε τα 6 λεπτά, εκείνος επέμεινε για να μπει έτσι όπως ήταν.
Εδώ και σε συνάντησα ξανά μια Κυριακή. Κέρνουσε σούζα και κονιάκ στο καφενείο και τα καλά σου φόραγες σαν να ήταν γιορτή. Δεν ήσουν αφαντάρος για να σου πω καλός πολίτη, μα ούτε και που γιόρταζες για να σου πω χρόνια πολλά. Τρελάδικο και φυλακή, δυο χρόνια και 6 μήνες, ή πια το ούζο κύπα για χαρά. Το ξέρω ζήτησες δουλειά σε 1000 αφεντικά κι όλοι ζητούσανε να δουν συστάσεις προϋπηρεσία, μα μόλις είδανε κι αυτοί πως είχες κίτρινο χαρτί, σε διώξανε σαν το σκυλί κι ούτε σ' αφήσανε να πεις μια δικαιολογία. Και είπες στην αρχή καλά κι αλλού εσύ τη σε δουλειά, κι αλλού ξανά κι αλλού τα ίδια και τα ίδια, μα ήσουν άτυχος πολύ γιατί έπεσες και σε εποχή που όλοι σφίγγαν το λουρί και εσύ είχες κίτρινο χαρτί. Και αυτό το χρώμα ξέρεις φέρνει αλλεργία. Και ερχότανε κι ο πυρετός κάθε που νύχτωνε, σε τυραννού σε καλοκαίρι και χειμώνα. Κι είναι μαρτύριο τρομερό το δείξω αυτό το βρωμερό που σου μαθές στη φυλακή, εκείνος ο ψηλός απ' την τραπετσόνα. Σου λείπει σκόνη λευκή, το ξέρεις πως έφταις εσύ. Σου καίνε το κορμί. Κουτάλι και βελόνα. Έκανες υπομονή γιατί φοβόσουν το κελί, τα λοκιανές τη μοναξιά και τον ασβέστη που πέφτε σαν χιόνι απ' το ταβάνι. Και μέχρι να σου πει η ψυχή δεν θα ξεχάσεις μια στιγμή, κάποια βραδιά στη φυλακή φωνές και κλάματα κι πάνε τ' άλλο το πρωί στο 15 το κελί. Ότι βιάσαν οι παλιοί τον έφηβο το φάνη. Κι όταν σε βρήκαν παγωμένο στο κελί σου, είπα μ' αυτός την απόρα πια νεκρός, και κάποιος έτρεξε τηλέφωνο να πάρει. 5 εβδομάδες τώρα υπόφερες, το ξέρω. Το ξέρω, σου λείψε η σκόνη η λευκή και μου λέγες εκεί ξανά δεν θα γυρίσω. Βαρέθηκα τις νύχτες τις λευκές,
σαν άνθρωπος κι εγώ θέλω να ζήσω. Δυο χρόνια είχα να σε δω και σε συνάντησα ξανά μια Κυριακή. Κέρνουσε σούζα και κονιάκ στο καφενείο και τα καλά σου φόραγες σαν να ήταν γιορτή.
Ο Φάνης εδώ, ένα τραγούδι για το οποίο έχουν υποθεί πολλά. Ένα τραγούδι που και αυτό βέβαια, Γιάννης Πάθας και Νίκος Αντίπας πίσω, ήταν πίσω από τις κάμερες, ήταν οι άνθρωποι που ενορχιστρώσαν, είπαμε για τον Μανώλη Ρασούλη, να πούμε και για αυτούς τους δύο πολύ σημαντικούς ανθρώπους σε αυτόν τον δίσκο. Αυτό το τραγούδι λανθασμένα πολλές φορές αναφέρεται ότι είναι γραμμένο για τον Μάνο Ξηδούς. Αυτό δεν ισχύει, αφιερώθηκε εκ των υστέρων. Είναι ένα τραγούδι γραμμένο, σαν να λέγαμε, κάπως με ένα μεταφυσικό τρόπο για αυτόν τον Φάνη. Είναι μια μεταφυσική συνάντηση με αυτόν τον ήρωα εδώ, όπως ενδεχομένως και με άλλους ήρωες, και όλα αυτά τα μαθαίνετε και αποσαφηνίζονται μέσα στο βιβλίο του Σπύρου Αραβανή για τα ζεστά ποτά, που είναι εδώ στην παρέα μας, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που έχει έρθει εδώ, γιατί ξέρω ότι και ως φιλόλογος έχει πάρα πολύ πιεσμένο πρόγραμμα. Σπύρο, εσύ κάνοντας όλη αυτή την έρευνα όλο αυτόν τον καιρό, βρίσκοντας όλα αυτά τα πράγματα και τις μαρτυρίες, αποτυπώνοντας την εποχή, δημοσιεύοντας μαρτυρίες σημερινές ανθρώπων που πρωταγωνίστησαν ή που είχαν ένα λόγο για αυτό το δίσκο, τι έχεις αποκομίσει από όλο αυτό το ταξίδι που έκανες για τα ζεστά ποτά, να τα κρατήσεις και εσύ έτσι ζεστά 40 χρόνια μετά?
Θα το πω λίγο ποιητικά, ότι έχουμε ξεχάσει λίγο να αγαπάμε. Δηλαδή έχουμε ξεχάσει να αγκαλιάζουμε κάτι, να το κρατάμε μαζί μας σαν ένα πουλάκι στα χέρια μας και να το έχουμε μαζί μας για πάρα πολύ καιρό. Επειδή ακριβώς πολύ γρήγορα αγαπάμε, πολύ γρήγορα ξεχνάμε, πολύ γρήγορα απομαγεύουμε πράγματα, αυτό που μου γύρισε πάλι το βιβλίο αυτό, όλη αυτή η έρευνα, είναι ότι μπορούμε να συνεχίσουμε να αγαπάμε πράγματα, να τα έχουμε μέσα μας, να μην φεύγουν τα πράγματα αυτά και να τους δίνουμε χρόνο. Και να παραμένουν αναλύωτοι, να παραμένουν αναλύωτοι αυτή η αγάπη, και όχι να προστίθονται συνέχεια πράγματα τα οποία έρχονται να σκεπάσουν άλλα. Αυτό δηλαδή που έκαναν τα τραγούδια αυτά και σε μένα, αυτά που έκαναν το βιβλίο, ίσως στους ανθρώπους που θα το ξαναδιαβάσουν και θα επαναφέρουν πράγματα, είναι ότι μπορούμε να βαδίζουμε με αγάπες και να έχουμε το χρόνο, να δίνουμε το χρόνο σε αυτές και να υπάρχουν, να φωλιάζουν μέσα μας. Και ταυτόχρονα ότι γίνεται, ρε παιδάκι μου, να υπάρχει ο καλλιτέχνης και ο άνθρωπος, γιατί είδα ένα βιβλίο για τον Καβάφη που έλεγε «Ο ποιητής και ο άνθρωπος», λες και είναι διαφορετικά. Όμως τέλος πάντων, ένα πρόσφατο βιβλίο και μου κάνει εντύπωση ο τίτλος. Γίνεται να υπάρχει η ταυτόχρονη αυτή η σύνδεση της γλυκύτητας, της σοβαρότητας του ανθρώπου με τον καλλιτέχνη, και αυτό είναι ο Χάρης και ο Πάνος Κατσιμίχας. Ας το πω λοιπόν και εγώ, και ως άνθρωπος και ως καλλιτέχνης, αυτοί οι δύο άνθρωποι.
Σπύρο Αραβάνη, σε ευχαριστούμε πολύ που ήσουν στην παρέα μας αυτήν εδώ την εκπομπή. Ο Χάρης Κουτουλογέννης, κυρίες και κύριοι, φρόντισε τον ήχο. Ακολουθεί ο Ξενοφών Αράκος για τις επόμενες 2 ώρες. Ο Μιχάλης Γελασάκης ήταν στο άλλο μικρόφωνο σήμερα, και θέλω να κλείσω με την αφήγηση που διαβάζω εδώ μέσα από το βιβλίο, που αφορά το τραγούδι με το οποίο θα κλείσουμε, που λέει ο Χάρης Κατσιμίχας ότι εγώ ζούσα 10 χρόνια στη Γερμανία, στο Βερολίνο, και σπούδαζα. Ο αδερφός μου βρισκόταν στη Γαλλία. Ήμουν σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Είχα να δω τον αδερφό μου έναν χρόνο, τους γονείς μου πιο πολύ. Και αυτός ο στίχος γράφτηκε μέσα στο δρόμο. Περπατούσαμε στο δρόμο και ψιθύριζα αυτά τα λόγια σαν παρηγοριά στον εαυτό μου. Ένιωθα αυτό που νιώθουν όλοι οι άνθρωποι όταν είναι μόνοι τους, όταν τα πράγματα τους έρχονται δύσκολα. Όλοι μας έχουμε ζήσει παρόμοιες καταστάσεις, και έτσι αυθόρμητα έρθει στο μυαλό μου αυτός ο στίχος.
Αβιολί το σώμα σου στα χέρια μου κρατούσα. Με το ραδιοφωνό σιγά μες στα παλοσκοτάδι θα τρόμαζε σαν ήξερε πόσο σε αγαπούσα. Τίποτα δεν έχει αλλάξει.
ποτάμι.